Så talen i aften vil handle om den nede 8-foldige stis sektion om moralitet, Shila, konkretiseret gennem meditationen på kærlig venlighed, som er buddhalærens etiske fundament. Metta betyder venlighed eller venskab. Oversættes gerne til engelsk ved loving kindness, og til dansk forsøgsvis ved kærlig venlighed, skrevet i et ord. Det er nok den samme følelse som næstekærlighed. Det er en universel følelse, det er ikke en specifik buddhistisk følelse. Der er for så vidt ikke nogen følelser, der er specifikt buddhistiske. Det er almene følelser. Og kærlig venlighed er nok grundlaget for alle positive følelser. Det, der karakteriserer kærlig venlighed, den kærlighed, er, at den er begærløs. Den er begærfri, og den er betingelsesløs. Man kan forestille sig kærligheden på en skala med mange dimensioner, hvor i den ene ende af skalaen indgår næstekærligheden eller den kærlige venlighed i fortætninger af seksualitet. Men den rene kærlige venlighed, eller det er måske lidt misvisende ord, men den ufortyndede kærlige venlighed, er uden seksualitet, uden erotiske toner. Et billede på den kærlige venlighed er den gode forældres kærlighed til sit raske barn. En betingelsesløs og begærfri kærlighed. Og for at forstå, hvorledes den kærlighed er grundlaget for alle positive følelser, så kan jeg nævne, at medfølelsen er den variant af den kærlige venlighed, som forældren så retter mod sit barn, når barnet er syg. Altså den kærlige venlighed i den situation, hvor man er motiveret for at lindre lidelsen hos den, man har indstillingen af kærlig venlighed til. Man har ingen, det giver jo ikke rigtig mening at have medfølelse med et barn, der ikke lider, eller med en person, der ikke lider. Der har man indstillingen, eller ideelt set bør have indstillingen af kærlig venlighed. Man kan generalisere videre til, at den, man har indstillingen af kærlig venlighed til, er det nemmere for en at være gavmild overfor en person, man ikke har indstillingen af kærlig venlighed til. Og ligeledes, det er nemmere for en at være tålmodig med personen, man har indstillingen af kærlig venlighed til, end overfor en person, man ikke har indstillingen. Så på den måde er den kærlige venlighed grundlaget for alle de her positive følelser. Og jeg kan nævne andre, f.eks. tolerance eller anerkendelse, samhørighedsfølelse, omsorg osv. osv. Alle positive følelser oplever man i højere grad i forhold til en person, når man har den her indstilling af kærlig venlighed som grundlag. Som sagt, det er en almen følelse, som tilhører menneskeheden. Inden for dyrepsykologi, der taler man om altruisme, når man taler om den her kærlighed hos dyr. For eksempel er der en sammenhæng, hvor dyr, nogle dyr, ikke alle dyr, men højrestående pattedyr, er parat til at ofre deres liv for en anden, så er det dyremoderens, der er parat til at ofre sit liv for sit yngel. Det er en formentlig denne her kærlige venlighed i en eller anden grundform. For lige at blive ved det evolutionære, så kan man jo sagtens forestille sig, at meningen med den kærlige venlighed er, at mennesker, der holder sammen og oplever en høj grad af kærlig venlig samhørighed, har mange gange bedre betingelser for at overleve end en gruppe, der strides med hinanden. Og tilsvarende, og det gælder jo alle de udtryk, hvor i den kærlige venlighed kommer til udtryk, kommer til manifestation i tolerance, anerkendelse, gavmildhed osv. Jo større grad af positivitet en gruppe mennesker, levevæsener, oplever i forhold til hinanden, jo bedre vilkår har den gruppe har for at overleve. Det må være indlysende. Det må være meningen med den kærlige venlighed, hvis man kan se på den sådan lidt videnskabeligt. Der er faktisk en hel del teori i nyere sammenhæng, der beskæftiger sig med, hvad må meningen kan være med kærligheden. Ja, den må være ret indlysende, fordi den skaber de her gode betingelser for overlevelse. Og det gælder jo også sådan en hverdagssituation, når vi holder sammen, så klarer vi os bedre, end når vi strides med hinanden. Det enestående så ved den kærlige venlighed, det er så i vores sammenhæng, det er så den måde, man udvikler følelsen, indstillingen og intentionen. Det gør vi som en meditation. Meditation på kærlig venlighed på metta er en samatha-meditation, altså en af de her koncentrationsmeditationer, hvor objektet er udvalgt, som man repeterer igen og igen og igen. Og der er forskellige samatha-meditationer. Den på kærlig venlighed er lidt komplekst ved, at den har til formål ikke kun at udvikle koncentration, men også den her indstilling og intention af kærlig venlighed og følelsen af kærlig venlighed. Og den udvikler vi ved at meditere på personer fra vores livshistorie. Vi starter ud med at meditere på kære personer fra vores livshistorie. Nu er det her en meditation, som også man har fået blik for inden for moderne psykologi, fordi man har fundet ud af, at den er vældig afstressende, den er vældig antidepressiv, og den er vældig anti-anxiøs. Altså, har man mennesker med social angst, kan blive af med deres social angst, så gør den her meditation, eksempelvis. Så anvender man den i, hvad vi kunne kalde, en sekulariseret sammenhæng. Altså hele den indsigtsmeditative praksis, som jo er kendt som mindfulness, anvendes jo i en sekulariseret sammenhæng inden for moderne psykologi i dag, og vinder udbredelse inden for flere og flere problemområder inden for sundhedssektoren. Fordi den er befriende. Det er befriende at være nærværende med det problem, man nu har, så man kan få grader af frihed i forhold til det. Når man anvender mindfulness i en sekulariseret sammenhæng, så er det gerne sådan lidt selektivt. Og når man anvender meditationen på kærlig venlighed i en sekulariseret sammenhæng, så består det selektivt i, at man nøjes med at meditere på nogle meget kære personer. Nogle personer, det er meget nemt at meditere på. Ens familie, ens gode venner, okay. Hvorimod det spirituelle, det består i, at man sigter efter at omfatte alle levevæsener. Det er den buddhistiske spiritualitet. Alle levevæsener, uden undtagelse, også dyr. Alle bevidsthedsbærere. Fordi vi ser, at alle levevæsener dybest set inderst ønsker det samme, som vi selv gør. Og hvad er det, vi selv inderst ønsker? Hvad er det helt almene i vores både behov og forventning og ønske her i tilværelsen. Hvad er det? Ja, det er jo måske lidt abstrakt sagt, så er det jo at være lykkelig, at være fri for lidelse. Ikke? Og det kan defineres på forskellige måder, at være fri for sygdom, at være fri for angst, at være fri for depression og leve i fred osv. Og når vi er meget nærværende, så er det indlysende. Når vi er meget nærværende med dyr, så er det indlysende, at det vi ser, det ønsker de også. Dyr ønsker også at være fri for lidelse og være lykkelig og være i fred. Så man kan sige, at skabelonen for meningen med den intention at ønske for andre, at de må være lykkelige, at de må være fri for lidelse, fordi vi selv ønsker det, det er at se os selv i andre. At leve sig ind i andre levevæsener. At empatisere med andre. Og moderne psykologiske undersøgelser viser faktisk, at det er lige præcis det, denne her meditation, den blandt andet har til konsekvens at udvikle vores evne til empati. Man kan sige, skabelonen for empati, men også skabelonen for kærlighed, eller næste kærlighed, eller kærlig venlighed, er denne her evne til at se sig selv i en anden. Og vi har en fantastisk evne til at kunne det, for lige at vende tilbage til noget videnskabeligt også. I nyere tid har man fundet ud af, at vores cortex, vores neokortex, er fuld af såkaldt spejlneuroner. Er nogen, der hører om det? Spejlneuroner. Jamen det er forudsætningen, den nervemæssige forudsætning for indlevelse. Det har for eksempel den indvirkning, at når jeg rækker ud efter denne her, og I sidder og kigger på mig, så aktiveres den del af jeres nervesystem, der ville være aktiveret, hvis I selv rækker ud efter denne her. Det er sådan ligesom byggestenen i empati. Så er der højere og mere sublime psykologiske niveauer for det. Altså vi er ligesom hardwired til at kunne leve os ind i hinanden. Og det må jo være, fordi det har skabt enorme gode betingelser for at overleve, at vi kan forstå hinanden. Højrestående pattedyr har også spejlneuroner, men i mindre grad, fordi de har en mindre cortex. Og når man kommer længere ned i dyreriget, så kommer det til at skorte, fordi de har spejlneuroner. Men det pragmatiske i det er, at vi starter ud med at meditere på en såkaldt primærkær person. En person, som meget nemt aktiverer meningen med intentionen af kærlig venlighed i os, når vi tænker på personen. Og det skal være en person, som man har en historie sammen med om begærløs og betingelsesløs kærlighed i et eller andet omfang. Har haft eller har. Og det kan for så vidt være hvem som helst. Men det er tit en forælder eller barn eller en søskende eller en for eksempel en rar tante, en rar onkel, en bedste forælder eller en god ven eller en god veninde. Som man visualiserer og fixerer for sit indre øje i den meditative stilling, hvorefter man med sindens indre stemme uden læbeartikulering repeterer intentionen af kærlig venlighed rettet mod visualiseringen. Og den intention, den kunne lyde sådan, det er standardformularen. Det er en formular. Det er den formular, jeg har lært af min indiske lærer. Og det er bare et eksempel, fordi ordene i sig selv er ikke vigtige. Det er deres betydning af uforbeholdenhed, der er det. Man kan lave sine egne intentioner, det kommer jeg lige til. Men det kunne være, man repeterer med en følelse for hvert ord sande betydning rettet mod visualiseringen. Må du være lykkelig, må du være fri for lidelse, må du leve i fred. Buddhister, den sekulariserede version. Buddhister, de ønsker nirvana for hinanden. Må du opnå nirvana. Må du være lykkelig. Må du være fri for lidelse. Må du opnå nirvana. Må du være lykkelig. Må du være fri for lidelse. Må du opnå nirvana. Man repeterer de udsagn igen og igen og igen. Gerne som minimum i 2 minutter af gangen på én person. Så går man fra den primære kære person, altså den person, som det gør det nemt for en at komme ind i denne her sindstilstand, hvor det giver meget mening at ønske det. Så efterfølgende så mediterer man på forskellige såkaldte almindelige kære personer. Det er alle andre personer i ens liv, som man omfatter med kærlig venlighed i et eller andet omfang. Og når jeg udtrykker det sådan lidt ulden, så er det jo fordi rigtig mange af vores relationer er en lille smule ambivalente, ikke? Vi holder af hinanden, men vi kan også blive irriteret på hinanden og sådan noget. Almindelige kære personer, det en ægtefælle hører jo til. En person, der har en seksuel relation til, kan ikke være en primær kære person. Den person hører til i kategorien almindelige kære personer. Og det er kun vigtigt, at det er den primære, at det er kun vigtigt, at der er fravær af seksualitet i forhold til den primære kære person. Altså når man mediterer, meningen er ikke, at der skal komme nogle erotiske toner ind, men det kan der samtidig godt komme, og det sker der ikke noget ved. Men den primære kære person skal være fri for de der toner, fordi det billede er ligesom ikonet for kærlig venlighed. Og man skal kunne vende tilbage til det, hver gang man mister kontakten til meningen med intentionen. Så skal man kunne gå tilbage til den primære kære person. Så man mediterer på forskellige almindelige kære personer. Øvrig familie, venner, naboer, arbejdskollegaer, hvem som helst. Og så, måske ikke i samme sædning, men hvis man nu har det her spirituelle sigte med meditationen, og det har vi i vores sammenhæng, så går man videre til såkaldte neutrale personer. Personer, som man af en eller anden grund er neutralt stemt overfor. Og så prøver man at omfatte dem med intentionen af kærlig venlighed. Eventuelt ved først at have mediteret på nogle kære personer. Eventuelt den primære kære person. Man kan gå fra den primære kære person og så til en neutral, og omfatte den neutrale visualisering med intentionen og meningen. Der kan jeg det ind. Og så hen ad vejen, så tager man hul på den sidste kategori, nemlig kategorien af fjendtlige personer. Personer, som af en eller anden grund vækker negative følelser i, når man tænker på dem. Fordi det spirituelle perspektiv i den kærlige venlighed er, at den er først fuldbyrdet, når det giver mening at ønske de her tre ting, eller hvor mange ting man nu ønsker, at ønske den uforbeholdende lykke for alle. Så det er et livsprojekt, kan man sige. Indimellem får man så brug for at gøre lidt vipassana, hvis visualiseringen af personen, som man mediterer på, måske lige pludselig aktiverer nogle negative, nogle ambivalente erindringer. Hov, der var den gang, hvor han sagde det til mig. Okay, så må man lige kigge på det på samme måde, som når man mediterer på tanker i vipassana, og så gå tilbage til metameditationen. Den her meditation er meget, meget katatisk, altså det er meget følelsesforløsende. man kan også meditere på en afdød, for eksempel. Men men den primære kære person må helst ikke være en afdød. I hvert fald ikke, hvis det er en person, der stadig er i sorg over. Og så er det sorgen, man kommer i kontakt med, og sorg er ikke det samme som kærlighed. Men man kan tage en gammel sorgproces op, meditere på personen, der kommer i kontakt med noget, man måske fik gjort færdig en gang. Det er en fantastisk, kartatisk proces at gå ind i. Og man kan anvende meditationen også i en uformel sammenhæng, altså mens man vekselvirker med personen, som man retter intentionen mod. Det kan gælde både en almindelig kær person, og en neutral og en fjendtlig. Altså man kan bruge kontakten til meningen med intentionen til at håndtere vanskelige følelser i en konkret sammenhæng. Er man sammen med en person, der stresser i, der vækker negative følelser i, så kan man komme ud af den reaktivitet ved at komme i kontakt med intentionen, der gerne vil med. Og det er blandt andet sådan, man arbejder med det, hvis man lider af social angst eller har indre personlige problemer. Den er en fantastisk ressource til at skifte en negativ sindstemning ud med en positiv. Og det gælder i den her sammenhæng, som i det hele taget, når vi arbejder med meditation, alting bliver nemmere, jo mere koncentreret man er. Altså, jo mere koncentreret man er, jo nemmere er det at gøre den her meditation, jo nemmere er det at gøre det i en uformel sammenhæng. Så har jeg lige glemt en kategori, og det er fordi formelt regnes det ikke for en kategori, men det er faktisk meditationen på en selv, at man også retter intentionen mod en selv. Vi kunne forstå det som kærlig, venlig egenomsorg, at man lever sig ind i en selv. Det er faktisk meget vigtigt at kunne gøre det. Det kaldes indre psykisk intelligens, det er at kunne se ind i sig selv og forstå sig selv. Og det kræver empati også. Og man udvikler evnen til at forstå sig selv gennem evnen til at forstå andre. Man udvikler evnen til at vise sig selv omsorg gennem evnen til at vise andre omsorg. Eller rettere sagt, det er en dialektik, hvor de to processer vekselvirker. Man kan sige, at vi starter jo ud i livet med, at nogen forstår vores følelser for os. At nogen lever sig ind i os. Og det er jo gerne vores omsorgsgiver. Ikke? Så når vi bliver bange, så siger mor, åh, der er ikke noget, jeg er bange for. Det skal nok gå. Ikke? Hun tager følelsen ind i sig, og så mærker barnet, at det er ikke så slemt. Der er nok ikke sådan en følelse af angst. Det er jordens undergang. Ikke? Det er det, barnet lærer. Og så videre, hvad angår moderens eller faderens indlevelse i barnets følelser. Barnets vrede, barnets fortvivlelse og så videre. Mennesker, der har været så ulykkelige at opleve, at de ikke fik nogen særlig forståelse for deres følelser i deres opvækst, de har faktisk meget svært ved senere som voksne at forstå sig selv. Okay, så vi... Der er nogen, der forstår os, så vi begynder at lære at forstå vores egen følelser. Så gennem forståelse af vores egen følelser, så bliver det nemmere for os at forstå andres følelser. Altså, og den cirkel, den kører faktisk livet igennem. Jo bedre vi forstår os selv, jo bedre kan vi forstå andre. Jo bedre vi forstår andre, jo bedre kan vi også forstå os selv. Og den dynamik, den rendyrker vi i meditationen. Man kan meditere i en ret vilkårlig rækkefølge på den primære kære person, på en selv og på almindelige kære personer, når man først har lært meditationen. Men lige indlæringsøje med her om et øjeblik, så vil vi meditere først på den primære kære person, Og så vil vi rette intentionen mod os selv, og så efterfølgende vil vi meditere på forskellige almindelige kære personer. Og måske kan vi også lige tage hul på en neutral person. Og jeg vil guide jer gennem hele forløbet. Det almindelige ved buddhistiske retreater, at man starter ud med en redegørelse af de fem moralske anvisninger, Shilas, Panch, Shilas. Og det har vi ikke gjort, fordi det der er meditation med kærlig venlighed, omfatter alle moralske skrifter, alle moralske forskrifter og anvisninger. Og omfatter de tre led på den nede 8-folde sti, der har med moralitet at gøre. Og det er rigtig handling, rigtig tale og rigtig levevis. Når de tre faktorer er motiveret af intention og kærlig venlighed, så opfylder de alle krav. Og som jeg siger, den her meditation, den her intention er buddhalærens etiske fundament. Der er ikke andre spidsfindigheder. I meditationen gør vi noget lidt andet end i vipassana, altså det er to lidt erkendelsesmæssigt lidt forskellige processer, fordi i metameditationen der holder vi fast på tanken, vi holder fast på billedet, vi holder fast på repetitionen af intentionen. Og i vipassana der prøver vi hele tiden på at give slip på hvad der nu kommer forbi. Så på den måde så de er lidt forskellige. Og det handler faktisk heller ikke om at give slip på alting. Jo, det gør det, hvad går ugavnlige tilstande. Give slip på alle ugavnlige tilstande. Men nogle gavnlige tilstande er hensigtsmæssigt at gøre en indsats for at repetere igen og igen og igen. Blandt andet intentionen af kærlig venlighed. Og jo akten af koncentration og beslutningen om at være nærværende osv. Vi giver ikke bare slip på det hele, som man måske umiddelbart kan få et indtryk af efter et par dages vipassana praksis. Og når man gør vipassana, så handler man jo også. Altså. Men man sigter efter at handle på en rigtig måde. Således at ens handling er motiveret af kærlig venlighed. At man gør noget, der bidrager til, at den, som handling er rettet mod, får det godt af det. Det er jo ikke altid, man kan gøre sådan nogle fantastisk store ting, hverken for andre mennesker eller for en selv, men man kan altid, det er altid vigtigt, at man afstår fra at skade andre mennesker. Et lille eksempel på kærlig venlig egenomsorg. Hvordan den intentionalitet fungerer, kan jeg hente fra den her bog, jeg har skrevet. Hvor der bruger vi nemlig også den her meditation. Mennesker, der har spiseproblemer, anbefales at gøre meditation med kærlig venlighed. Både på andre mennesker, men også på sig selv. Og lære af kærlig venlige intentioner over for sig selv gennem udviklingen af kærlig venlige intentioner over for andre. Så hvordan anvender man det så i sådan en konkret belastende situation? Jo, hvis man har en lille daglig praksis med at meditere på metta, og det er meget anbefalingsværdigt at have det, hvis man eksempelvis mediterer på åndedrættet 10 minutter, 15 minutter hver dag, at man så slutter med 2, 3, 4, 5 minutters meditation på metta. Og det kan være på hvem som helst, man mediterer på. Og samtidig på en selv. Okay, så kommer man måske i en vanskelig situation i løbet af dagen. Og nu det her eksempel, jeg nævner i bogen, det er et fiktivt eksempel, for jeg citerer ikke fra andre mennesker, hvad mine klienter fortæller mig. Så det er et fiktivt eksempel. Så personen her har prøvet at holde op med at ryge, og det lykkedes for hende, men så bliver hun stresset, og så bum, så står hun inde i døgnkiosken og skal have en pakke cigaretter. Og er stresset, og ved godt, det er forkert, og så videre. Men der står hun. Men fordi hun har den her praksis for kærlig venlig intention, så kan hun lige hive sig selv op på hårrødderne, og så ønske for sig selv. Jeg ønsker at være lykkelig. Jeg ønsker at være fri for lidelse. Jeg ønsker at leve i fred. Okay. Og så køber hun en plade chokolade i stedet for. Lille ting, der gør en stor forskel. Og hvis hun havde noget med at spise chokolade, som ikke er godt for hende, så kunne det være, at hun kunne købe en pose æbler i stedet for. Et eller andet. Og det er det, man kan gøre. Man kan omsætte intentionen til konkret handling i en helt konkret kontekst. Det kan man nemmere, når man er i kontakt med intentionen. Fordi den psykologiske lovmæssighed, at en intention går forud for handlingen. Hvis man ikke har intentionen, så handler man ikke. Hvis I ikke havde tanker om at tage på den her retreat, så var I ikke kommet herop. Altså, I havnede jo ikke herop i det tilfælde. Det gjorde I gennem nøje planlægning, hvor I intentioner er fremtrædende. Ikke? Hvis I ikke har intentionen om at gøre bonusmeditationen i aften, så gør I den heller ikke. Så hvis man ikke har intentionen at kalde i venlighed, så er det ikke så sandsynligt, at man tager initiativ til handlinger, der leder til kærlig venlighed. Der leder til, der har virkninger, der bidrager til personens velbefindende, som handlingen er rettet imod. Det er ikke sandsynligt. Det bliver helt tilfældigt, hvis det skal helt. Okay. Jeg gør et eller andet fuldstændig tilfældigt, og hov, den person, som er til stede i konteksten, synes, at det er hyggeligt. Det vil være helt tilfældigt, hvis min intention ikke var, at jeg ønskede den person, det gør. Selvfølgelig er det tilfældigt, kan forekomme. Men i den buddhistiske sammenhæng, der arbejder vi meget metodisk med opmærksom nærvær, med intentionen af kærlig venlighed, i vores interaktion med andre. Det er i hvert fald sigtet. At det så glipper for os ind imellem, det er noget andet, ligesom det glipper for os at være nærværende. Det sker. Og når man begynder at meditere på kærlig venlighed, så bliver man meget opmærksom på, hvor tit der rent faktisk glipper for en, hvor tit man ikke lever sig ind i en anden person, hvor tit man passerer en anden person. Det gør man jo nemlig i en stor by. Passerer mange mennesker uden at opfatte dem som det, de egentlig er. Personer, der er subjekter for dem selv, ligesom en selv er det. Man opfatter andre som objekter. Ikke? Når jeg er buschauffør, han sidder der bare. Købmanden, han er kassedanden, hun sidder der bare. Ikke? I stedet for at se os selv i personen. Det kræver sådan lige lidt tid, lidt nærvær, koncentration. Hvis vi er stressede, så er det svært for os at gøre.
Kunne få lidt luft? Der er ikke så meget luft.
Okay. Jamen, vi kan godt. Måske, vi skal med se, om der er nogen, der, vi kan åbne vinduet deroppe. Der er faktisk ild. Der er masser af ild herinde.
Nå, godt.
Ja.
Så er det
jo super. Nej, det er ikke for en luft.
Kan vi åbne vinduet der?
Luk døren lidt op.
Ja, okay. Så lige to minutter.
Vinduerne skal bare åbne.
Ja, så det
hjælper
ikke så meget.
Får du altid med til at meditere kun på én person ad gangen?
Nej, man kan også meditere på grupper. Altså det er meget fleksibel meditation. Man kan lave sine egne meditationer. Måtte alle børn i verden være lykkelige? Måtte alle børn i verden være fri for livet? Eksempelvis. Eller måtte alle tibetanere være lykkelige? Måtte alle tibetanere være fri for lidelse? Eller måtte alle her på Røsnæs være lykkelige? Måtte alle her på Røsnæs være fri for lidelse? Eller måtte alle her i det her rum være lykkelige? Måtte alle her være fri for lidelse? Måtte alle dyr her være lykkelige? Måtte alle dyr her være fri for lidelse? Altså, det er meget fleksibel meditation. Det, der er det vigtige, det er intentionens uforbeholdenhed. At den er betingelsesløs. Og at man repeterer den med en følelse for ordenes uforbeholdende betydning. Det, man skal passe på, at man ikke repeterer intentionen mekanisk. Så sker der det, at indimellem så går man død. Man mediterer måske på en neutral person, og lige pludselig så giver det ikke nogen mening at sidde der, måtte du være lykkelig, måtte du være fri for lidelse. Man kan simpelthen ikke komme i kontakt med meningen. Eller hvis man mediterer på en fjendtlig person, ikke det kogser fuldstændig, så skal man kunne gå tilbage til den primære kære person. Og komme i kontakt med meningen, og så gå tilbage til den person, man gik død over for. Det kan også være, at man gik død over for en selv. Så skal man kunne gå tilbage til den primære kære person, og så gå tilbage til en selv. For eksempel eksemplet med pigen der i døgnkiosken. Hvis det ikke var lykkedes for hende at komme i kontakt med meningen med kærlig, venlig egenomsorg, så kunne hun måske lige først have mediteret på sin primære kære person. Hvem det nu var, en forældre eller en rar onkel. Måtte du være lykkelig. Måtte du være fri for lidelse. Og så videre. Og så rette intention mod sig selv. Ja.
Nu kommer man av flere primære kære personer, så en i kveld, og så en annen kveld.
Som primære kære person?
Ja.
Nej, helst, den primære kære person skal helst være en person, men du kan godt, altså i begyndelsen, der kan det være, at du har lyst til at skifte den primære kære person ud. Men sigtet er, at du finder dig til rette med en person, du så mediterer meget på. Hvis du hele tiden skifter den primære kære person ud, så er det nok snarere en almindelig kære person.
Ja. Det må bare sige, at jeg har fire barn, og det er så vanskeligt for mig.
Nå, okay, ja. Okay.
Ja, det bliver så forfærdeligt vanskeligt.
Ja. Prøv at meditere på dem alle sammen, som en gruppe.
Ja,
alle
fire.
Ja. Prøv at se, hvordan det er, hvordan det fungerer. Du gør det måske teknisk lidt vanskeligere, fordi det handler jo også om at kunne fixere visualiseringen og holde styr på alle fire.
Ja.
Men prøv derfra. Ja.
Lige til pigen i kiosken. Når hun så står og skal købe de her cigaretter, skal hun så, eller er det anbefalet, at hun i momentet faktisk begynder at meditere lidt?
Jamen altså, det er det, man kan gøre, altså man kan, det er den uformelle meditation, men det handler kun om at være, om at fokusere sindet, det kan man gøre med åbne øjne og uden at sidde i en meditativ stilling. I morgen vil jeg også sige noget om, hvordan I kan anvende åndedrætsmeditation i en uformel sammenhæng, sådan til at forblive sindsligvægtig i en presset situation, mens man måske er sammen med andre mennesker. Det handler om lige et øjeblik at fokusere på stedet for den afstressende måde at ånde på, eventuelt bruge den mentale note til at strukturere opmærksomheden i nogle øjeblikke. Det er bedre at lige få åndedrættet ned i nogle øjeblikke, end du sidder og ånder herop, fordi du er ængstelig. Og tilsvarende med meditationen på kærlig venlighed, det handler kun, det er jo bare en tanke. Lige fisk den tanke frem, og lige repetere intentionen med en følelse for meningen. Okay. Så er du klar til at handle på en gavnlig måde. På en kærlig venlig måde. Ja.
Den fjendelige person, er det sådan typisk en, man kender også tæt på?
Det kan være hvem som helst.
Det kan være hvem som helst.
Ja. En uformel måde at praktisere kærlig venlighed på, som eksempel, det kunne være, at man sidder i toget, så i stedet for at sidde og lade tankerne vandre, så prøv at meditere på jeres medpassagerer, en efter en. kig på vedkommende og ønsk for vedkommende, at personen må være lykkelig. Måtte du være lykkelig. Måtte du være fri for lidelse. Måtte du leve fri. Måtte du være lykkelig. Og så videre. Som et eksperiment for at se om og hvordan det virker. Det er meget glad meditation, og meget opløftende, meget afstressende, og meget antidepressiv. Det, der er et kernesymptom i depressivitet, det er, at man mister meningen med sin forbundethed med andre mennesker. Det giver ikke nogen mening længere. Man trækker sig fra andre mennesker. Hvorimod meditation med kærlig venlighed skaber et rum for refleksionen over meningen med vores forbundethed med andre. Så på den måde er det meget antidepressivt. Det virker, det fungerer også helt ned på biokemisk niveau. Meditationen producerer formentlig serotonin i høj grad. Ja, skal vi prøve at gøre meditationen? Prøv nu.
Kan der være andre intentioner end det, du lige siger?
Ja, ja. Altså, nu lige i indlæringsøje med, så vil jeg anbefale jer at bruge standardformularen, så I ikke skal bruge for meget tid til at spekulere over, hvordan jeres intention skal lyde. Når I laver jeres egen, den kaldes kærlighedserklæringen, den her intentionalitet. Når I laver jeres egen kærlighedserklæring, så er det vigtigt, at I har mere end et udsagn. Af hensyn til intuitionens strukturering, altså for at man intuitivt kan komme i kontakt med meningen. De er jo ret enslydende, ikke? Måtte du være lykkelig? Måtte du være fri for lidelse? Det kunne også være, måtte du være fri for sygdom? Måtte du være fri for angst? Og så videre. Det skal være alt menende ting. Det giver ikke nogen mening at ønske for en anden person, måtte du være slank, fordi jeg selv ønsker det. Men det skal være noget alt menende. Ja, ja.
Men hvordan kan det være,
at altså, en måde være jo det? Ja, hvis det lyder for højtidligt, det er jo konjunktiv, ikke? Hvis det lyder for højtidligt for dig, så find en anden formular. Jeg ønsker for dig, at du må være lykkelig. Eller giv, du må være lykkelig. Eller må du være lykkelig. Udsagnene skal være koncise, så de er egnet til at fokusere på. Så det ikke bliver sådan nogle kæmpe lange udsagn, der får din opmærksomhed til at vandre. Så vi vil lige først samle sindet gennem meditation på åndedrættet, og jeg guider jer derfra. Indimellem under hele meditationen, tjek lige, at åndedrættet forbliver ved buhinden. Og så repeter intentionen af kærlig venlighed med en følelse for hvert ords sande betydning rettet mod visualiseringen. Måtte du være lykkelig. Måtte du være fri for lidelse. Måtte du leve fred. Måtte du være lykkelig. Måtte du være fri for lidelse. Måtte du leve fred. Vi vil meditere nogle minutter på den intention, som I gentager og gentager rettet mod visualiseringen. Så hold inde med repetitionen og træk opmærksomheden ned til fokuset ved buhinden og vær nogle øjeblikke i meditation på åndedrættet. Og så lad opmærksomheden på åndedrættet glide i baggrunden. Og mediter i det følgende på flere forskellige almindelige kære personer på samme måde, som I mediterede på den primære kære person. I visualiserer portrættet af personen, reflekterer over nogle elskelige kvaliteter ved personen, og gentager intentionen med kærlig venlighed med en følelse for hvert ords sande betydning rettet mod visualiseringen. Og for at øge den psykologiske intimitet i meditationen, kan I inddrage personens navn i hvert af de tre udsagn. Eksempelvis, måtte du være lykkelig, Søren. Måtte du være fri for lidelse, Søren. Må du leve i fred, Søren. Så mediter mindst 2 minutter på hver person, og vi vil meditere i cirka 6-7-8 minutter. Sørg for, at åndedrættet hele tiden forbliver ved buhinden. Og i overgangen fra en person til en anden, så lige træk opmærksomheden et øjeblik ned til fokuset ved buhinden.